Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Danas ka nauci koračamo kroz rubrike, jedan je galoa, otvorena laboratorija, šta to beše knjiga, web adresar, pojutru se dan poznaje, slobodna zona i šest nemogućih stvari pre ručka. Pri čemu se nećemo držati baš ovog redosleda, tim pre što su nemoguće stvari uvek dobre za početak.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Preistorijske civilizacije nisu bile svesne svoje potrebe za solju, ali kada su se ljudi okupili u poljoprivredne zajednice, so je počela da im nedostaje. Kako su zaključili da im baš so fali, jedna je od istorijskih misterija. Postoje doduše legende koje pokušavaju da objasne tu zakonetku. Mezopotamci su, na primjer, verovali da se sve desilo slučajno, kada je jedna svinja upala u more. Pošto je bilo šteta ostaviti je tamo, rešili su da je pojedu i odmah su zaključili da je mnogo ukusnija nego presna. Soljenje se, međutim, nije uvek moglo izvesti umakanjem hrane u slanu vodu, mada je za Britance princip bio isti. Oni su zagrevali štapove na obali, natapali ih u more, a onda sa njih strugali so. Asteci su, kažu, so sakupljali iz sopstvene mokraće, koju su ostavljali da ispari.
Korak ka nauci.
Moje ime je Branislav Šavot, dolazim iz Novog Sada. Završio sam gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj, specijalno matematički smer. Sada sam upisao teorijsku matematiku na Prirodnom matematičkom fakultetu i govorit ću o svom interesovanju za matematiku.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Marija Lesjak, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. A ovom prilikom želela bih da predstavim moj naučni projekat i moju, u stvari, primarnu sferu interesovanja, a to je kako hrana koju jedemo utiče na apsorpciju gvožđa u gastrointestinalnom traktu čoveka.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, ja sam Marija Cumbo, student doktorant na Biološkom fakultetu, istraživač na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu i danas ću vam predstaviti knjigu Doba čuda Richarda Holmesa.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Adam Nikić iz Negutina, idem u Negutinsku gimnaziju, treći sam razred i radit ću nekoliko sajtova koji su podstakli moje razmišljenje o nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jednoradoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Kad može Pera, mogu i Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita.
die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Branislav Šobot je prava osoba za rubriku Jedan je galoa, ali i ja se trudim. Branislav, da iskoristimo ovaj razgovor o tvom interesovanju za matematiku, pa da podsjetimo slušalce koja je bio galoa.
Galoa je bio matematičar koji je umro veoma mlad, međutim on je mnogo postigao za svoj kratni životni vek i zbog toga je ostao upamćen kao jedan od najvećih.
Galoa može da bude uzor. Da li je savremenim matematičarima potrebna ličnost kao uzor ili radije sebi postavljate nekakve ciljeve?
Imam ja, na primjer, uzora. To je Leonard Euler, matematičar koji je živao krajem 18. veka i on je postigao neverovatno puno stvari. Znači, ima stotine pojmova u matematici koji se zovu po njemu i To bi bilo nešto što bih i ja volao nekada dostignem, ne naravno u tolikoj količini, ali eto, može da mi bude uzor.
Ti si otkrio matematiku kao svoju oblast. U istraživačkoj stanici Petnica si na programu matematike, upisao si se na matematiku, između toga si bio u gimnaziji u matematičkom odjeljenju. Čime te to matematika privukla?
Pa na početku je to zaista bilo samo zadovoljstvo rešavanja zadataka, međutim u Petnici sam imao priliku da vidim mnogo, mnogo drugih oblasti koje ranije nikada nisam video i koje su mnogo, mnogo rasprostranjenije nego što sam mogu i da zamislim. I kako je vreme prolazilo, video sam da se u modernoj matematici svaki rezultat dobija kombinovanjem mnogo, mnogo oblasti. Znači, na primjer, što se tiče nekih od projekata koje smo radili, imali smo kombinacije algebre, kombinatorike i verovatnoći i još nekoliko oblasti.
Postaje jasnije zašto ti je Euler uzor. On se mnogim oblastima bavio, ne samo onim što na prvi pogled predstavlja matematiku.
Pa da, znači on je imao veliki broj rezultata i u teoriji grafova i u teoriji brojeva i u astronomiji i mnogim drugim oblastima.
Ti si odlučio da se baviš matematikom. Jesi li se najpre sreo s istraživačkom stanicom Petnica pa otišao u matematičku gimnaziju ili je bilo obrnuto?
Bilo je obrnuto. Ja sam za Petnicu saznao tek u oktobru u prvom razredu i prijavio sam se i od tada je nepušten.
I uvek je zanimljivo uporediti jednu oblast ovde u Petnici i u školi.
Pa kao i mnogi druge oblasti, u školi postoji ipak plan i program kojeg se svi drže, kakav takav, i on nije napravljen da se pričaju previše zanimljive stvari, već da se nauče neke osnove, a u Petnici imamo priliku da vidimo neverovatne ideje i vrlo često i motivacije iza tih ideja, što je jako bitno da bi mogli da steknemo neki novi način razmišljanja, što ipak u školi ne može da se postigne, nema te kreativnosti, ja mislim. Mnogobrojna predavanja koje sam čuo su mi svaki put otvorila vidik malo više, i u nekom trenutku sam počeo i da čitam, samostalno čitam mnogo, mnogo radova kod kuće i zbog toga da sam pokušavam da rešavam neke probleme i da otvaram neku teoriju ili neku hipotezu i sam taj put, makar i sam pokušaj ka nekom rešenju i meni predstavlja veliko zadovoljstvo i to zadovoljstvo kada sam našao, onda sam odlučio da želim da se bavim matematikom.
Na koji način želiš da se baviš matematikom?
Nadam se da ću imati priliku da radim na nekom univerzitetu ili kao naučnik i kao profesor.
Da budeš pomalo profesor, pružila ti se prilika u Petničkoj letnjoj naučnoj školi.
Ja mislim da je ovo bilo jedno veoma dobro iskustvo. Mislim da sam uspeo na solidan način da prenesem svoje znanje deci. Trudio sam se da pričam neku priču koja će biti cjelina bez nekog početnog predznanja i svaka takva priča može da se priča bilo kakvoj grupi ljudi. Također sam imao priliku da držim jedno predavanje na Prolećnom festivalu matematike u Novom Sadu. Predavanje se ticalo mog maturskog rada. To je isto prošlo, mislim, dosta dobro.
O čemu je bilo predavanje, odnosno koju temu je imao tvoj maturski rad?
Graf pebbling, to je tema iz teorije grafova i tiče se prebacivanjem nekih kuglica sa čvora na čvor. Što se tiče konkretno matematike, ja smatram da danas to nije nauka koja će da odmah nađe primjenu čim se proširi. To je ipak nauka koja se od recimo pre 100 godina izdvojila kao teorijska tehnika i sada se razvija samo za sebe, a recimo kroz 20 godina, otkako se nešto novo smisli, to nađe primjenu. Tako da ne treba postavljati pitanja kao što su šta će nam ovo, već treba stalno proširivati znanje jer sve će se kad tad primijeniti.
O svojoj ljubavi prema matematici govorio je Branislav Šobot iz Novog Sada.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ako u čašu do vrha punu vode, vrlo polako sipate punu kašiku kuhinske soli, voda neće preliti preko ivice čaše, već će njen nivo opasti.
Korak ka nauci.
Blogs or tweets. I'll tell you something. It ain't no mystery.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Docent Marija Lesjak sa Novosadskog PMF-a, sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, uvešće nas u svoju istraživačku laboratoriju i aktualno istraživanje, odnosno, ako sam dobro razumela, pokazat će nam kako se gvožđe koristi u organizmu. To je najlaičkiji mogući prevod onoga što sam ja upamtila iz generalne najave.
Otprilike to i jeste suština, da gvožđe kao mikronutrijent, kao jedan jon koji se nalazi u našem organizmu je esencijalan za naše zdravlje. Mnoge reakcije koje se dešavaju u našem organizmu ne bi se desile da nema gvožđa. Takođe, kiseonik ne bi mogao da putuje kroz pluća kad ga mi udahnemo do svih onih tkiva od mozga do malog prsta na nozi, ne bi mogao da putuje i da ishranjuje naš organizam da nema gvožđa. Znači, gvožđe je esencijalno za naše zdravlje i čim dođe do nekog problema i smanjene ili povećanje koncentracije u našem organizmu gvožđa, mi ulazimo u stanje neke bolesti. Bolest koja je najviše povezana sa gvožđem i njegovim metabolizmom u našem organizmu jeste anemija, to jest nedostatak gvožđa u našem organizmu, i najčešće je to anemija koja je nastala zbog loše apsorpcije gvožđa iz hrane. Ima raznih anemija, ali ova je najčešća, gde je gvožđe deficitarno i ne ulazi iz hrane u naš organizam dovoljno. I od te anemije u stvari boluje 30% stanovništva na našoj planeti. Ta anemija predstavlja najčešću nutritivnu bolest današnjice. To nije bolest od koje se umire, to je bolest koja u mnogome onemogućava čoveka da normalno funkcioniše. Znači, ljudi koji imaju anemiju su bez energije, jedan opšti pad energetskog stanja organizma, teže obavljaju sve svoje dnevne obaveze i naravno to nije dobro. Takođe, ko još boluje od anemije? Boluju trudnice, 50% trudnica je anemično tokom trudnoće, naravno. Takođe, deca u razvoju kada brzo rastu imaju manje gvožđa i sve to doprinosi, jel tako, da su ta stanja izražena sa još manje energije. Iako dođu pogotovo te rizične grupe u stanje, da kažem, kritične anemije, da je to stvarno jako izraženo, da to nije samo mali nedostatak gvožđa, nego veliki nedostatak gvožđa, može da se desi, nažalost, i ono najgore.
Sve to nama koji se ne bavimo vašom oblašću liči na posao lekara. Gde ste vi hemičari tu?
E, to jeste. Ja sam tela da upoznam koliko je to, tela sam slušalce da upoznam koliko je to gorući problem. Međutim, rešenje za njega nešto efikasno nema. Znamo svi koji su anemični da ipak posle te suplementacije koje nam lekari prepišu se ponovo vraća anemija. Znači, to je problem koji je stalno tu, naravno. I oni ljudi koji su malo anemični, jednostavno, možda se nikad neće ni javiti lekaru, nego će tako s malo energije da žive. E sad, šta je tu problem? Problem je što se u stvari ne zna šta to inhibira gvožđe, šta to ne dozvoljava jonima gvožđa da uđu iz hrane u našu cirkulaciju, naravno kroz naša creva, kroz naš gastrointestinalni trakt. I tu je nauka negde zakazala. To danas se tom temom bave mnogi istraživačke grupe na svetu, međutim, odgovora i dalje nema. Zna se da neki delovi hrane inhibiraju apsorpciju gvožđa, ali se ne zna i mehanizam, ne zna se tačno kako, koji, u kojoj koncentraciji itd. I tu dolazimo na mesto mi naučnika da otkrijemo kako hrana, delovi hrane, jedinjenja hrane koje svakodnevno jedemo inhibiraju apsorpciju gvožđa, i upravo se ja tom temom bavim, a ja sam se bazirala na fenole, to je polifenole iz biljaka, kako oni inhibiraju apsorpciju gvožđa. Mi polifenole, to sad možda zvuči malo tako rogobusno i ne mogu slušalci to da usvoje odmah, ali mi njih jedemo svakodnevno, znači nalaze se u jabukama, nalaze se u svom voću i povrću, nalaze se u paprici, nalaze se svuda. Znači, mi njih jedemo svakodnevno i u stvari oni inhibiraju gvožđe koje mi isto tako jedemo, koje se nalazi i u voću i u povrću. I time se ja bavim. Znači, ja želim da otkrijem koji polifenoli inhibiraju apsorpciju gvožđa. Moj primarni cilj jeste da na osnovu toga gde se nalaze ti polifenoli, konkretno u kojem voću i kojem povrću, kažemo ljudima da jedu to voće i povrće odvojeno od hrane koja je bogata gvožđem, ili pak da ga možda izbace iz ishrane u nekim periodima svog života i tako dalje. Znači, na kraju da se napravi neki način ishrane koji će U suštini biti samo male izmene trenutne ishrane koje će naravno omogućiti da se to gvožđe iz hrane mnogo više apsorbuje.
Otvorena laboratorija.
Reč je o obuhvatnom i pretpostavljenom i dugotrajnom istraživanju. Kad ste se vi uključili u njega, je li to već bilo započeto?
Pa ja sam se uključila 2011. godine, znači sad tačno pre 6 godina, pa bilo je na početku. Taj problem je više identifikovan možda pre 20-30 godina, ali se niko nije konkretno bavio, to se krenulo možda pre 10 godina, tako da vrlo je to aktualno, nije se daleko odmaklo. Mi smo došli do odličnih rezultata, međutim to nije dovoljno, to su rezultati na ćelijskom nivou i na nivou eksperimentalnih životinja i dalje tu treba da se radi da bi se na kraju, na primjer, prešlo i na kliničke studije gdje će biti uključeni ljudi, jel tako, i pacijenti.
Znači, bukvalno, kao što stoji u naslovu naše rubrike, istraživanje u toku.
Baš tako, znači istraživanje u toku, ne znamo gdje ćemo završiti, ne znamo šta će biti konačni zaključak našeg istraživanja, ali mislim da će na kraju biti ipak neka nito dijeta, to je način ishrane i koje se namirnice preporučuju, koje ne, ako imate anemiju i kako da je prevenirate ili lečite ako ste već u njoj.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je Marija Lesjak sa Novosadskog PMF-a, sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Prijatelj koji je imao ergelu jednom je Mihajlu Pupinu poklonio dva ždrebca. Naučnik ih je obučavao s velikim umećem i uživanjem, tako da su uskoro zablistali na takmičenjima. To je silno iznenadilo nekog Pupinovog druga iz studentskih dana. Nije mogao da veruje da jedan profesor sa svojim konjima nastupa na izložbama, pa se nije uzdržao od komentara.
Ako i studente obučavate kao što ste obučili ove konje, onda ste najveći profesor u Americi.
Pupin mu je na to odgovorio.
Verovatno bih i bio kada ne bih morao da radim istovremeno s 200, već samo sa 2 studenta.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kuhinska so jedna je od retkih namirnica koje ne mogu da se pokvare. Ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusovih pretvara se u paru.
Istraživanje je u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Doba čuda je štafeta naučnih priča, povezanih radi istraživanja šireg istorijskog narativa. Ovo je moj izveštaj o drugoj naučnoj revoluciji, koja je protutnjela kroz Britaniju krajem 18. veka i stvorila novu viziju koja se s pravom može nazvati romantičarskom naukom. Romantizam kao kulturna sila smatra se, uopšte uzev, izuzetno neprijateljski nastrojenim prema nauci, a njegov ideal subjektivnosti večno suprotstavljen idealu naučne objektivnosti. Ali ja ne verujem da je to bilo potpuno tačno, niti da su ovi pojmovi toliko međusobno isključivi. Izgleda da je pojam čuda bio nešto što ih je ujedinilo, još uvijek to može da čini. posledično, romantičarska nauka postoji u istom smislu u kome postoji i romantičarska poezija, a često iz istih trajnih razloga.
Doba čuda Richarda Holmesa u našu biblioteku unosi Marija Cumbo, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu. Marija, o kakvim čudima je reč?
Ova knjiga zapravo predstavlja grupnu biografiju ljudi iz romantičarskog perioda, čija otkrića i dela su uticala na razviće društva i nauke tog perioda, a ostavila su i brojne tragovi danas. Ona može pronaći svoju publiku kako među ljudima različitih profesija, tako i među ljudima različitih godina, a u prilog tome verovatno najviše ide to što je meni knjigu preporučila drugarica koja je po profesiji istoričar umetnosti, tako da je nešto skroz suprotno od onoga čime se ja bavim.
Ali ti si ipak kao čovek od nauke, odnosno od prirodnih nauka, mogla da pronađeš i za sebe nešto zanimljivo. Čije biografije sve možemo tu da nađemo, o čijem naučnom radu možemo da se informišemo?
U ovoj knjizi, kroz 10 poglavlja, Richard Holmes nas upoznaje sa životom većeg broja ljudi, a sa time kako su se oni školovali, kako su živeli i vršili svoje istraživanje, ali generalno kakvi su ljudi bili. I ono što je najzanimljivije je što se sve te biografije međusobno prepliću, to su svi ljudi koji su međusobno bili u kontaktu, tako da knjiga, iako je po poglavljima, ona čini zapravo celinu. Kao biologu, verovatno najinteresantniji mi je bio sam početak. To je priča o Sir Josephu Banksu, koji je bio izuzetno poznat britanski prirodnjak, botaničar, a možemo reći i nešto poput ktitora prirodnih nauka tog perioda. Mi ga na početku knjige upoznajemo kao 26-godišnjeg mladića na brodu kapetana Jamesa Cooka, kao zvaničnog botaničara u ekspediciji gde su istraživali region Južnog Pacifika.
Uspevao je mirno da radi satima u kraj palube, na kojoj je inače stalno bila velika gužva. U strogom dnevnom rasporedu pravio je botaničke crteže, električne eksperimente, secirao životinje, hodao po palubi i pisao dnevnik. Stalno je lovio primerke iz mora, pucao na ptice ili ih lovio mrežom i posmatrao meteorološke pojave. Kada su desni počele da mu krvare, zloslutno najavljujući skorbut, sabrano je počeo da se leči, naročito pripremljenim sirupom od koncentrata soka limuna, uzimajući tačno 185 grama na dan. U roku od nedelju dana bio je potpuno zdrav.
Ali naravno kroz ostatak knjige mi saznajemo o drugim brojnim njegovim dostignućima i o životu kakav je on živeo. On je jako dugo, možda čak i najduže, bio predsednik kraljevskog društva Britanije, bio je savjetnik kralja Đorđa III, a što se biologije tiče, preko 80 biljaka nosi naziv upravo po njemu.
Dve godine posle povratka u Englesku, dok je Polinezija još bila u središtu zanimanja, sam Banks je uzeo pero da napiše kratku preliminarnu procenu Rajskog ostrva. Tekst je dobio oblik srdačnog pisma pod nazivom Razmišljanja o običajima na Otaheitiju. Bilo je to izvanredno delo, živahno i sugestivno, u maniru klasičnih uzora, na ivici blage pornografije, za koju se mislilo da je omiljena kod francuskih filozofa Raja.
Na ostrvu Otaheite, gde je ljubav glavna preokupacija, omiljen ako ne i jedini luksus stanovnika, i tela i duše žena oblikuju se do krajnje savršenosti za tu finu nauku. Osim u slučaju boje kože, u čemu naše evropske dame svakako nadmašuju sve stanovnike vrelog pojasa, nigde nisam sreo tako elegantne žene kao na Otaheitiju. Ovim oblicima ne treba ni velika pomoć haljina, nisu stisnute kao naše žene povezima koje su samo malo manje tesni od gvožđa.
Naravno, kroz druge priče možemo da poznamo i niz ljudi iz različitih sfera, tako da već u drugoj priči poznajemo se sa životom Williama Herschela, koji je jedan od najvećih imena u istoriji astronomije, poznat po tome upravo što je otkrio Uran teleskopom koji je sam napravio. On je inače po profesiji bio muzičar i potiče iz porodice muzičara, astronomija je bila njegova velika strast.
Ubrzanje tempa Herschelovih eksperimenata može se vidjeti u spisku njegovih kupovina tokom 5 meseci 1773. godine.
10. maj. Kupio knjigu o astronomiji i jednu astronomsku tablicu. 24. maj. Kupio stakleni objektiv od 3 metra žarišne dužine. 1. jun. Kupio mnogo okulari i limene cevi. Napravio par koraka. 7. jun. Plaćena stakla i plaćeno korišćenje malog refleksa. 14. jun. 15. Unajmio refleksni teleskop po 60 cm. Unajmio replatio na 3 mjese. 22. septembar. Kupio alat za pravljenje refleksa. 2. oktobar. Kupio stakleni objektiv od 6 metara i 9 okulara. Emersonova optika.
U junu Herschel je pokušao da napravi sopstveni veliki reflektorski teleskop, koristeći metalna ogledala prečnika čak 15 cm. Bio je to složen i iznad svega tegoban zadatak, koji je zahtevao livenje, brušenje i glačanje metala spekuluma, napravljenog od legure belog alaja i bronze. Ogledala od 7,5 cm bila su sasvim uobičajena, ali je ogledalo prečnika 15 cm s preciznom konkavnom površinom zahtevalo tehničko umeće koje još niko nije postigao. Sav se taj posao mora obavljati u kući, pa se elegantno namešten dom, namenjen stvaranju muzike i podučavanju, pretvorio u smrdljivu haotičnu radionicu.
Solar pravi cevi postulja svih mogućih vrsta u nekada onako ljupko uređenom salonu. Alex sastavlja ogromnu Draxlu mašinu u spavaćoj sobi za okrugle pokretne delove, druženje stakla i pokretne okulare. A istovremeno muzika nije bila potpuno zaboravljena tokom leta. Moj brat je kod kuće često imao prove.
Karolina je postepeno postajala Viljemov najbliži pomoćnik. Bila je budna kad god je trebalo, pomagala u ostvarivanju svake praktične potrebe, održavala kuću, bavila se učenicima muzike, preuzela uvežbavanje horova, pomagala u radionici, čak je naglas čitala nadahnjujuću književnost, dok se William preznojavao glačajući ogledala.
Dostignuće je Herschel, postigao uz pomoć svoje sestre, Karoline Herschel, koja se također smatra jednim od velikih imena astronomije i generalno jedno od velikih ženskih imena u svetu nauke, u istoriji nauke, što mi je posebno drago, kao ženi koja je u nauci, da se odaje počast i našem polu, s obzirom da čak i danas moramo malo više da se dokazujemo u svim sferama, pa i u nauci. Dalje priče nas upoznaju sa braćom Montgolfier, koji su kreirali balon koji se pokretao na vruć vazduh, a potom i Humphrey Davy, koji je poznat fizičar i hemičar, i on je recimo pokazao da je dijamant zapravo samo ugljenik.
Za mladog Davija bilo je karakteristično da hemiju vidi pre svega kao izraz rastuće duhovne snage, stvaralačke nade, a ipak cenio je precizan tehnički izazov koji je ona sada predstavljala. Prvi zadatak bio je dekompozicija ili analiza hemijskih supstanci da se otkrije njihov pravi sastav i precizno merenje i beleženje postupka. Sada je bilo utvrđeno nekih 12 osnovnih elemenata, počevši od vodonika, ugljenika, kiseonika i azota, a očekivalo ih se još mnogo. Zatim trebalo je otkriti mnogo više o 3 procesa preobražaja, koja su definisali Priestley i Lavoisier, o sagorevanju, disanju i oksidaciji. Konačno, hemiju je trebalo primeniti na čovjekov život, na ono što je Davy zvao zakoni organskog života.
Tu je i Mungo Park, koji istraživao Afriku, kao i čuvena Mary Shelley, pisac legendarnog romana Dr. Frankenstein, ali pominju se i brojni drugi ljudi, ali neka čitaoci to otkriju sami.
Reč je o jednoj podebljoj knjizi, s obzirom na zanimljiv i inspirativan sadržaj koji si nam predočila, pretpostavljam da neće trebati baš previše hrabrosti da se upustimo u nju. Verujem da smo mnoge zainteresovali.
Pa knjiga jeste prilično velika, ali izuzetno uvlači čitaoca u priču, ali takođe puna je raznih ilustracija, kako portreta, tako skica i slika raznih predmeta iz tog perioda koji su pripadali upravo ličnostima koje se u knjizi pominju, tako da će ljudi moći to mnogo slikovitije da zamisle kada im knjiga dođe u ruke.
Šta to beše knjiga?
Zahvaljujući Mariji Cumbo, doktorantu na Biološkom fakultetu u Beogradu, nama je danas u emisiji Koraka nauci došla u ruke knjiga Doba čuda Richarda Holmesa.
Korak nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Neki jedu neslano. Neki uživaju u hrani tek kada je dosole. Nutricionisti kažu da je jedna kašičica soli dnevno dovoljna svakome.
Korak ka nauci.
Oh,
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gost.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali danas imamo dobrog vodiča, Adama Nikića iz Negotinske gimnazije, koji nas vodi do nekoliko YouTube kanala koji su njemu bili podsticajni za bavljenje naukom. Koja su to mesta koje ti često posećuješ i koja su tebi dragocena?
Pa jedan od YouTube kanala koji uvek budi u meni nova pitanja jeste Vsos, koji je jako poznat i on jako na zanimljiv način objašnjava sve svoje teorije i uvek mi je bilo dosta zanimljivo da gledam. Kad ga nekad nisam, čak pre kad sam bio mali, nisam ga razumio, ali sad mi je jako lakše i to me podsjetilo na nauku. On prvenstveno priča o matematici, fizici i astrofizici, o planetama, ali više ne o običnoj nauci, nego o zanimljivostima, recimo koliko bi bio, šta bi se desilo kada bi nas Superman udario svojom pesnicom, šta bi se desilo kada bi pucao iz pištolja na vodu u svemiru, što nigde ne bi mogu drugo da saznam ni od jednog profesora, zato što nikome to nije toliko zanimljivo za razmišljanje. I
šta bi se desilo kad bi nas Superman udario?
Pošto u stripovima se priča kako je njegov snaga prevelika, on bi u stvari razmestio atome i došlo bi do cepljenja atoma i došlo bi do eksplozije velike, tako da nestao bi možda veliki krug oko te osobe koja je udarena, bi bio uništen skroz, oduo bi nas, tako reći.
To su zanimljive stvari, stvari koje privlače tvoju pažnju, koje ti nauku pokazuju na neki drugačiji način. Koliko mogu da budu eventualno i korisne tebi kao gimnazijalcu zainteresovanom za prirodne nauke?
Mogu jako korisne im budu, recimo, sajt na koji čas vidim jeste PubMed i tamo postoje razna biomedicinska i biohemijska istraživanja i postoji bezbroj tih istraživanja, dok sva, nisu sva besplatna za korišćenje, ali tu je u susret izašao jedan ruski, jedna ruskinja, to jest koja osmislila sajt koji se zove SciHub, na kome je svaki taj rad koji se inače plaća $50, $100 besplatan. I ona je tako prenala svima da mogu koriste, da svi mogu čitaju naučne radove i da se bave naukom bez da plaćaju to. Što je, to je me isto oduševljavajući i ja, svi su jako zahvalni njoj na tome što je radila. Svi tekstovi su naravno na engleskom, ali sad jeste na ruskom i stalno ga obaraju i trude se da ga obore, ali uvek se taj sajt vraća naravno i on je spasilac mladih naučnika širom sveta, pošto je to globalni sajt. Da.
Internet je opasno mesto.
Ima li još neko internet mesto koje rado posećuješ?
Pa posećujem dosta različitih foruma na Redditu, a čak i na 4chanu. Ponekad, pošto i na 4chanu, kao što mnogi misle, nije to samo sajt sa ljudima koji ne razmišljaju ni o čemu i ne bave se ničime, nego u stvari ima i tamo malo nauke, jeste da je ta nauka bez veze, da je to čisto ovako teori kraftovanje ljudi, ali ipak nekad može da bude jako zanimljivo.
Internet je opasno mesto.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz 1924. godine potiče jedan važan slan događaj. David Covey prvi put je jodirao kuhinsku so.
Business man,
Everybody needs to pay to the pious man. Everybody ought to pray to the gambling man. Everyone should play all day. In a world of change, someone has to take.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crn, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn pera.
Kakav si ti to crn kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Slažem se.
Molim, ko si ti?
Zlatna ribica. Ali ne ispunjavam želje. Ja sam više naučni tip. Ljubav za nauku kod mene se razvila uz Fridriha Gausa.
Jel to onaj matematičar?
Johan Karl Friedrich Gauss jeste bio poznat kao princ matematičara, ali on se isključivo ovom naukom bavio do 25. godine. Već je kao 21-godišnjak napisao knjigu Aritmetička istraživanja. Ona je postala osnova teorije brojeva.
Evo, sad će početi da nas bombarduje matematikom. Ne može crn ni u pet šop da uđe, a da mu ne održe neko predavanje.
Ne brini, ne brini, znam ja da bi teorija brojeva Gausova kriva ili Gausova metoda rešavanja sistema linearnih jednačina bile previše za tebe.
Ma da, a ti u matematici plivaš ko u tom akvarijumu.
Pero, ne budi namćor. postoji i zanimljive biografske priče o Gausu za nematematičare. Ja ga do duše nisam poznavala u tim ranim godinama, ali pričalo se da je još kao trogodišnje dete otkrio grešku u nekom očevom računu. Zahvaljujući ujaku poslat je u školu, gde se odmah videlo koliko ima dara za matematiku. Sigurno ste čuli anegdotu po kojoj je učitelj đacima u Gausovom razredu zadao da saberu sve brojeve od 1 do 100. Valjda je mislio da će tako poduže biti mirni. Sedmogodišnji Gaus odmah je doneo rezultat 5050. Umesto da sabira redom, uočio je da zbir prvog i poslednjeg broja 1 i 100 iznosi 101. Kao izbir sledećeg para, 2 i 99. Kako je takvih parova bilo 50, pomnožio je njihov broj sa 101 i dobio 5050. Ovo se sada zove Gaussov postupak.
A šta ti ono reče da se kratko bavio samo matematikom? A šta je radio ostatak života?
Gauss je bio univerzalni naučnik. Bavio se elektromagnetizmom. Elektrostatikom. Izradio je električni telegraf koji je koristio u komunikaciji sa prijateljem Weberom, na primjer. Zanimali su ga optika, geodezija i astronomija. Na osnovu oskudnih podataka 1801. godine izračunao je celokupnu putanju asteroida Ceresa, što mu je u to vreme donelo veću popularnost od svega što je do tada uradio u matematici.
Eto, rekao ja. Nije baš sve u matematici.
O, ni Gauss to nije tvrdio. Naprotiv, pisao je da postoje problemi čije rešavanje za čovečanstvo mnogo značajnije od čisto matematičkih, kao oni koji se tiču etike ili se tiču naše sudbine i naše budućnosti.
Sve je to lepo i zanimljivo, ali zar ti se ne čini da mnogo pričaš za jednu ribu?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Za Mongole je u prošlosti so bila toliko dragocen začin da su njome zaslađivali čaj uglednim gostima. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i budite radoznali. Prijatno.